Isel milkom u nilqakom għal din is-sensiela Żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta Żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Merħbat minn program tagħna. Xtaqna nkomplu anke niżvolġu xi argumenti dwar l-emigrazzjoni għax huwa suġġett affaxxinanti ħafna u żgur li jinteressana mill-qrib għaliex anke ngħidwa kif inhi hux hekk nistgħu ngħidu li f'ħafna familji Maltin għandek nies li anke għadhom emigranti sal-lum. Allura wieħed ikun jaf anke l-ġenesi ta' dina l-emigrazzjoni. Prof, forsi mistoqsija li forsi qed isaqsu anke s-semija tagħna x'kienet il-pożizzjoni tal-Ingliżi lejn l-emigrazzjoni? Kienu favur tagħha?
Ifimni, l-Ingliżi sakemm kellhom biżejjed manu d-opera illi setgħet taqdihom fil-ħtiġijiet tagħhom. L-emigrazzjoni ma kienux kontra tagħha, anzi fil-fatt ippruvaw anki kien hemm diversi okkażjonijiet fejn ippruvaw jorganizzawha biex itaffu mid-densità tal-popolazzjoni. L-ewwel lejn il-Karibew, imma anki lejn Ċipru kien hemm proġett fejn ippruvaw jorganizzaw l-emigrazzjoni li hemm. Mbagħad fis-snin 80 tas-seklu 19 l-ewwel tentattivi għall-emigrazzjoni organizzata lejn l-Awstralja. Lejn Queensland fl-1882. Jiġifieri ma kinux kontrari għall-emigrazzjoni, basta ma kinux jidħlu fis-spejjeż huma, jiġifieri għax imbagħad fis-seklu 20 li jidħol l-assisted passage jiġifieri wara t-tieni gwerra. S'issa kienet emigrazzjoni ftit jew wis volontarja, lilhom ma kienet tiswihom xejn. Illi kienet tnaqqas l-ħafna nies li għaw biex ngħidlek żejda naturalment l-Ingliżi kienu interessati li dejjem ikollhom in-nies tas-sena li kellhom bżonn anzi li ħarġuhom ġifieri fl-areas li kienu interessawhom l-iktar li kienet interessawhom kienet l-ammiraljat ġifieri t-tarsna tal-ammiral.
Prof, fil-ktieb anke inti semmi diversi Maltin ħanajtek li għamlu isem. X'taqt forsi nibdew l-ewwel insemmu wieħed minnhom lil John Pace mbagħad anke nsemmu oħrajn.
Eħe, ifimni dawl għax irridu noqogħdu daqsxi attenti. Għaliex m'għaliex nonqos mir-rispett lil ħafna Maltin oħrajn li forsi m'għamlux isem fis-sens li qed tifhem int. Però illi kienu suċċess tajjeb fil-ħajja tagħhom bħala emigrati. Jiena pereżempju fi żmien l-Ingliżi nxanda ritratt li tajuli. Li tajuli il-grandson jew il-great grandson tal-persuna li tidher fir-ritratt. U da li tani dar ritratt li huwa avukat jismu Pierre Dimec joqgħod Salon de Provence illum Franza, twilja tal-Ġeri. U saftitilu kien l-editur tal-rivista l-Alġerjanist u għamil ħabta u koll issa xi 30 sena ilu kien is-segretarju tal-Assosjazzjon Franz Malt. Da nannuħ kien mill-Furjana, Joseph Dimec, kien mar l-Alġeri u r-ritratt hawnhekka f'paġna 197. Juri il-ħanut tal-merċa illi kellu fejet ibiħ ġifiri f'ambjent vera tipiku, Joseph Dimec kbir fuq fil-ħanut, libes bil-fardala u bil-berritta, ġwiela u bramela u xkupi mdendli ma kollimkien, u anki xie tfajla arbija u xie xaħat tiħor esu malti fil-ġemp. Ġifiri, dawna għamlu isem, għamlu xisem fil-sens ta' internazzjonalment, però fost il-komunità Maltija ta' Alġeri, per eżempju, dak kien għamel isem. Dak kien bidem magħruf, bidem rispettat, illi rnexxielu jiftaħ bl-azjenda tiegħu, li jżomm il-familja, fimni, u etnajlek il-lum il-grenzan tijaw, li jwa avukat, jwa t-Franza, jwa t-Franza, għax keċuħ mill-Alġerija, taċ ġifri għadhom ħafna minn dal-PNR, ġifri dawk ta' discendenza Ewropea, ħafna minnhom Maltin li kienu l-Alġerija u Tunizija, mbagħad keċuħ mill-barra mal-indipendenza. Għadhom bafsa ta' qalb, għax huma twildu hemm, trabbaw hemm, stinkaw u ħadmu hemm. U ironikament, peress li laqqas tant laqgħu meta marru lura Franza peress li Franza qatt ma kienu għexu qatt ma kinux twildu hemm. Saru jħossu rabta kważi eqreb, sentiment affinità eqreb, mal-pajjiż tal-oriġini f'dal-każ Malta, ġifieri iktar milli jogħba l-Alġerija jogħba Franza. U jiġu hawn sikwiet ħafna minnu.
Nejn jafu l-Malta.
Issa jafuha ma. Ma ġifieri kien hemm ukoll individwi partikolari li vera għamlu isem. John Patch. L-istess, John Patch għamel isem fis-sens li kif ġraw l-affarijiet għaliex. Sa fejn nista' nara jien. John Patch kien ħaddiet u kien qiegħed fl-East Coast, Pennsylvania, Philadelphia kien anzi. U meta saret il-Liberty Bell li hija waħda mis-simboli l-iktar importanti tar-Rivoluzzjoni Amerikana ta' 1776. Da kien involut fil-xol tagħha tal-ħadit ġifieri tal-fondut. U dina hija xi ħaġa illi baqgħet magħrufa fil-fatt li kien semmi għaliex meta kont Smithsonian li huwa mużew famuż Washington. Kienet niftakar kienet idawarni Daniel Burstyn, storiku famuż ħafna li kien id-direttur ta' Smithsonian dak iż-żmien, u ħadni ta' posta biex nara dil-pittura. Illi kienet turi il-Liberty Bell u kienet turi l-dal-persuna John Pass u ma għamlu għapajs, Pass, P-A-S, ma paċ da ġbin. Un bat skolpit fuq il-bronz taħt il-kwadru antik James ġviri mis-seklu 18, John Pass, allura paċ, a native of Malta. Memx dubju, minn kien da ġviri, għajtin ħares daqxejle, ġviri. Għamel isem f'dak is-sens u li minħabba l-assoċjazzjoni li mbagħad kellu mal-Liberty Bell. Kien hemm oħrajn illi spikkaw forsi anki iżjed. Tajjeb. Wieħed mill-famużi net huwa Juana Zoppardi. Sar Juan għax kienet jagħmilha mal-Ispanjoli, dak sar Juan, l-oħor sar Pass u l-oħor sar Juan. Dawn huma kollha nies ta' oriġini Maltija, imma dana Azzo Pardi spiċċa l-Argentina, ammiral famuż, wieħed mill-aqwa ġellieda għall-indipendenza tal-Argentina, ġifieri Azzo Pardi hemm il-monumenti fl-Argentina għal Juan Azzo Pardi, tifhem wieħed mill-fundaturi tan-nazzjon tal-istat Argentin. I mean, wieħed ukoll ieħor li għamel biex ngħidu hekk isem li kien intraprenditur kbir. U naturalment anke bil-background li seta' kellu f'Malta fit-tarsnari ta' Malta jew tal-ordni, anke fil-familja, kien fil-Kanada, kien xi kluna. Biex intikidej, da għamel it-tarsna tiegħu. Fimt organizza tarsna tiegħu. Ġifieri bil-baċiri, bil-bastimenti, bin-nies isowu impjegati tiegħu. Tarsna privata biex ngħidlek. Immigranta għadu ġej, ma qed nitkellmu fuq is-seklu 19 dejjem. Wieħed mill iżjed karattri affaxxinanti jien għalija huwa Andrea De Bono. Andrea De Bono kien jgħix mal-familja tiegħu fl-Eġittu u kien avventurier, għax inti l-ewwel saqsejtni fil-programm ta' qabel saqsejtni daw kollha sifru minħabba l-miżerja, le mhux kollha minħabba l-miżerja, kien hemm kien avventurier, kien hemm inxeba Malta u timur jara d-dinja. Kien hemm minnhom daw, żgur li kien hemm. Daw qed minnhom. Andrea De Bono, da deċida li jmur jiskopri l-Afrika fejn qatt qabel ma kien irnexxielu jmur. Ġifieri mhux miżerja di. Fil-fatt niżel in-Nil ġifiri jett nitkelmu biex il-semmiħ jimmaġina di situazzjoni, dana ġifiri nizel n-nir bil-karavani, bil-suet, bil-bejjem, ġorru il-karavani, f-perikoli kbar, perikoli kbar anki ta' medici, anki igienici, apparti li jinti tinsiex mandekx ġifiri il-mappa, mandekx il-mappa qed tagħmilha int, kartografu. Qed tipprova tiskopri tindovna fejn wassal in-nil. Minn jibda in-nil? Kienet waħda mill-punti ta' interrogazzjoni kbar tas-seklu 19. Minn jibda in-nil? Illi naturalment ma' debono u warajh uħud minnhom. Stanley, Livingston, dawn in-nies li kienu Ingliżi u allura naturalment fl-Ingilterra, issib il-mużowijiet, semmijin kullum kien dan miskien kien Malti, Andrea De Bono, u allura forsi mhux daqshekk famuż fid-dinja, però famuż f'Malta, almenu famuż fil-kotba tiegħi, famuż anki f'xi żewġ kotba li nkitbu dwar ukoll li jiena nikkreditohom fi żmien l-Ingliżi, bniedem ta' kuraġġ kbir. Avventurer kbir. Kien hemm min xlieħ li huwa kien negozjant tal-sira, tal-iskjavi, għax ma kien hemm negozju kbir naturalment tal-sira. Però jirriżulta li ma kienx. Jirriżulta li ma kienx. Li probabbli kien jinnegozja f'affarijiet oħra bħal avvorju, fimni ġifieri qed nitkellmu fuq pajjiż verġni, foresti, njam, fimni bejjem ta' kull xorta, ġlut. Però ma jidirx li kien da De Bono fimni kien hemm anki minn rikonoxxiha per eżempju Jules Verne il-famuż awtur ta' Around the World in 80 Days. Fost l-oħrajn dana kiteb ktieb ieħor bil-Franċiż jismu ħames ġimgħat balon hija buzzija kbira minn dawk
il-Mongolfiera. Il-Mongolfiera. Il-ballun tal-arja.
Ballun tal-arja. U jsemmih il-De Bono, l-Andrea De Bono.
L-iktar pajjiżi li marru joqogħdu fihom il-Maltin, persentaġġ għoli fosthom ta' Awċin, kienu l-Alġerija, it-Tunezija, l-Eġittu u l-Libja. Minn tarf is-snin 60 l quddiem mijiet marru Ġibiltà, fejn illum u kkalkulat li xi kwart minn popolazzjoni ta' 30,000 huma ta' discendenza Maltija. Fl-2002 jiena ltqajt hemmhekk mal-kap tal-gvern Peter Caruana, ma taw rajh Kita Zopardi u mal-isqof Charles Caruana. U kkalkulat li sal 1865 il-Maltin ta' barra diġà kienu jgħoddu mal-40,000 fi kliem ieħor xi 22% tal-popolazzjoni ta' Malta f'dak iż-żmien. L-ikbar numru kienu fl-Alġerija mal-10,000, segwit mit-Tunezija 7,000, l-Eġittu 5,000, beluf oħra fil-Greċja, fit-Turkija u fit-Tripli. Meta kien jinqala xi għawċ, xi epidemija tal-pesta jew xi rewwixta anti-Ewropea jew anti-Nisranija, mijiet minn dawk emigrati f'xi pajjiż jew ieħor fl-Afrika ta' fuq jew x'imkien ieħor kienu jerġgħu jaqbdu l-isperonara jew xi vajr jiġu jiġru lura Malta bil-gżuż. Wara jerġgħu jmorru. Sakemm tħallew, hekk baqgħu jagħmlu.
Ieħor interessanti li skoprejtu naturalment ħafna nies ma kinux jafu bih fil-fatt dan qalli bih wieħed Ingliż li kiteb libret dwaru intervistajtu kont fuq il-Voice of the Mediterranean ukoll tal-lim ħafna żjed minn għandu fuqu. Ċertu Nino Martini, dan Nino Martini kienu jaħsbu li Italjan fil-fatt ma kienx Taljan kien minn Malta. U met il-Portugal da. Dana wieħed ukoll mill-avventurieri, mill-esploraturi kbar fl-Afrika, kien fil-Zanzibar, kien fil-Kenja, kien fil-Tanganyika u fl-Uganda. U kien mitħla ta' dan n-nies u anki il-Maltin forsi ma nafx, forsi għax mhumiex għajnihom blu, ma nafx, mhumiex suwed, ma mhumiex għal kollox bojot, kienu qishom intermedjari, interpreti, medjaturi. U da, fost l-oħrajn, serva bħala il-pionier, bħala il-gwida, biex ħa l-Ingliżi jiltaqgħu mar-re Mwanga fl-1889 U rihom mnejn jaddu biex kif jiftemu marremwanga biex jihdu l-Uganda. Da? Malti. Ta' li da' manda xinu jgħamil f'nofs l-Afrika. Ija, s-sens tal-avventura, s-sens tal-esplorazzjoni. U jina mandiġ dubju illi uħut minn dawk anki li emigraw. Marriċ najt il-maġġoranza, jina sepp il-maġġoranza li. Ma uħut minnom, uħut minnom, pal dawb, zgur illi affaxxinatom u koll irridu jiskopru d-dinja. Da zmin nitkellmu fuq seklu 19, li huwa zmin ta' skoperta, zmin ta' avventura, zmin ta' esplorazzjoni, ta' vjaġġi, minn jikteb fuq A, minn jikteb fuq M, minn jgħid sibna di, minn jgħid sibna l-oħra. Ġifieri il-Maltin kienu parti mid-dinja wkoll u kellek individwi dejjem individwi illi għamlu isem jekk tara pereżempju il-Konti Prezzjosi f'Konstantinopli. Il-Konti Prezzjosi f'Konstantinopli għadu sal-lum wieħed mill-aqwa pitturi tal-ħajja tal-Imperu Ottoman. Rikonoxxut jiġifieri jekk tmur Bukarest u tara l-mużew issib l-Amadeo Prezzjosi. Jekk mur il-British Museum Londra, issib l-Amadeo Prezzjosi. Malti da, Prezzjosi. U il-dipinti ta' Prezzjosi joħorġu b'mod uniku prattikament bl-istil tiegħu, l-litografiji tiegħu u l-watercolors tiegħu minn Konstantinopli, l-istil tal-ħajja ta' dak iż-żmien, il-kostumi, l-ilbis, il-metodi ta' ġar, il-relazzjonijiet anki bejn is-sessi mal-iskjavi, il-junungs tal- ġifieri għandek sceneġġat fantastiku.
Żgħir, prof anke daw l-affarijiet xek forsi jservu wkoll bħal għodda anke l-istoriku għax ħafna drabi aħna dejjem nimmaġinaw li d-dokumenti tkun xi ħaġa tal-karta. Però anke daw it-tip ta' għodot huma importanti biex wieħed jista'.
Huma viżivi. Huma viżivi, jiena rajt diversi litografiji ta' Prezzjosi u fil-fatt waqt li qed inkellmek qed nimmaġinhom qed niddiskrivihomlok fil-fatt. U żgur li huma sources importantissimi, fonti importantissimi għall-istorja.
Però nies bħal dawn kienu fil-maġġoranza jew kienu.
U le, nies bħal dawn qatt ma tkunu fil-maġġoranza, dawn huma individwi partikolari, eċċezzjonali. Illi fimni jeċċellaw f'diversi joqsma jew kombinazzjoni jew għax jinsertaw f'ċirkostanza partikolari fimni bħal da John Patch ta' Philadelphia seta kellhom bżonn ħaddiet u kien hemm da ħaddiet hemm u ħallu f'idejhu nserta li kien Malti imma u kellhom rispett leħ għax kieku ma fdaħx il-Liberty Bell f'idejh jiġifieri kien da bliedem tal-galbu tajjeb jiġifieri ħamijaw dak l-amor propju mill-pajjiż nattiv u applikaħ.
Aħna ngħidu li kull jew almenu fil-mentalità tal-Maltin jgħidu li kull min sifer sar nies sar senjur.
Ma dik mhux veru.
Però żgur li ovvjament kellek minn ma sarx.
Mhux veru laqas u għax imbagħad id-destin imbagħad skont u skont xi tkun u ma tkunx u għax ċerti karatteracci, speċjalment fil-bidu tal-emigrazzjoni li kienu essenzjalment anki nies kriminali, nies reċidivi. Li dawka nistanajlek li l-Ingliżi ħadu gost jħilsu minnhom, anke l-Maltin ħadu gost jħilsu minnhom li tal-qolem għax dawna ingombru fis-soċjetà jiġifieri. Però mbagħad bil-mod il-mod kellek minn spiċċa ħażin ukoll, kellek minn spiċċa ħażin, kellek kultant anke delitti u hekk, m'hemmx dubju. Irrid ngħid li din l-idea li kulħadd sar nies. Da xej misleading, għaliex.
Saret idioma wkoll fil-lingwa.
Idioma, idioma però ħadmu ta' sinkaw tal-Maltin. Ċifieri jiena kont Queensland u mort fil-Kannamili u tara flima ambjenti daw kienu jaħdmu dak iż-żmien. Dak iż-żmien tinsix ma kellekx il-harvester, il-harvester wara. Mbagħad użawhom il-harvesters ukoll ta' ġifieri. Għaliex pereżempju hemm diversi partijiet ta' Queensland fejn kienu marru għall-Kannamili fis-snin 80 l-ewwel emigrazzjoni organizzata għall-Awstralja fis-snin 80 tas-seklu 19. Daw bidejhom kienu jaqtaw bil xejdu l-għodot insomma primittivi propju, ġifiri minn-mindu tisbaħ, jisbaħ sakem jidlam, ti mux tinfileċ u tkisser s-sinsla ta' darek, u l-istess ħafna Maltin li kienu jaħdmu fuq fuq ixtut, fuq il-mollijiet, dak li rfiħ, dak it-qandil, dak it-traġiet, fimni, t-galbu, t-tsaxħa liħ, u mux kullħat jiflaħal da xoħl, ġifiri, specialment l-ewwel ġenerazzjoni, rrit nerġan enfasizzadi, u fis-seklu 19, ħafna drabi jett nitkellmu fuq l-ewwel ġenerazzjoni, specialment fil-kas tal-Australia, sofrew, batew, ħadmu. Issa ta' li saru nies, saru nies fis-sens li stannew ukoll, stannew ukoll. Illum jekk tmur Mackay, jew Cairns, dak il-partijiet ta' North Queensland jiġifieri, tara fabriki enormi u ta' zokkor pereżempju kamilleri. Daqs 10 imħażen dej xurġin. Illum daw jesportaw iz-zokkor. Imma fil-bidu. Għax il-pajis jitik, il-pajis jitik jek jem, taħdem, taħdemu. U l-art jitik. Imma jek jinti jek kull mandek għal-qa bħamrija ta' 3 pulzieri font, jorba pulzieri font, jem dawra bħajt ta' sejjeħ. Fimni, kem se trabbi ta' dam fi għadi, kem se trabbi patata. Ċifri, għonek għadik il-problema ta' Malta, kienet popolazzjoni dejjem tikber, l-art dejjem tibqa' l-istess, ma? L-art ma tikberx.
Allora, kemm iżida fil-popolazzjoni hija metrika biex wieħed jista' jara jekk il-pajjiż kien qed ikun kuntent jew le?
Le, għax il-fatt li għandek żieda fil-popolazzjoni ma jfissirx neċessarjament li l-pajjiż huwa kuntent, ifisser li n-nies bħalfnik. Tajjeb inti xi taċċettaj li l-iktar nies kuntenti tad-dinja huma ċ-Ċiniżi? Jew l-aqwa nies tad-dinja jew l-iktar nies kuntenti tad-dinja huma l-Indjani? Għax hemm ħafna nies. Ġifieri hija kultura ta' jew fl-Afrika. Tajjeb.
Prof, forse anche kumment dwar il-komunitajiet Maltin, kif kienu jorganizzaw irwieħhom. Għana semmejna l-ewwel il-dak tal-merċa l-ġodi Mekka. Allura f'dak il-każ il-xerr in-nies li moru jistru. Min kienu jkunu l-Maltin jew anke
n-nies tal-post. Ukoll, ukoll. Kienu jkunu l-Maltin ukoll bla dubju ta' xejn. U ġifieri jekk inti hemm xi ħadd minn pajjiżek li tafu li anke forsi tista' tkellmu bil-Malti. Ovvja li tmur tixtri minn għandu. Il-fulkru tal-organizzazzjoni komunitarja Maltija baqgħet il-Knisja. Il-Knisja u l-festaġġamenti u li kellu ukoll. Ġifri, però kien hemm anki iktar minn hekk, anki il-gazzetti mbagħad, pereżempju jekk tara il-Ħabbar Malti. Il-Ħabbar Malti kien il-gazzetta importanti Eġizzjana, Maltija Eġizzjana. Anki interess fil-ilsim Malti, fil-letteratura Maltija, anki uħud mill-aqwan kittieba Maltin li ma kienux jgħixu f'Malta, ma kienu fl-emigrazzjoni fid-diaspora. L-istess it-Tunezija, Tunezija għamilt lista ta' xi 7 gazzetti Maltin li kienu joħorġu. Ġifieri, mbagħad fil-gazzetti meta int għandek il-gazzetta, tajjeb jew Lixandra, għandek il-Knisja, il-gazzetta, il-każin, tista' tannunzja u hemm mezz ta' komunikazzjoni, tajjeb mela fit-taliġurnata se nintaqgħu fl-8 settembre għandna ċċelebraw għandna parti kbira, għandna festival.
Kollha Malta żgħira ħanidu.
Iva, da żgur. Dak li jkun iżhom ċertu kuntatti ma jfissirx li ma jkellmux l-Italjani jew l-Franċiżi. Fil-fatt waħda mill-problemi kellhom l-Ingliżi fl-Ixandra u partijiet oħra wkoll kienet illi l-Maltin bdew jmorru fl-iskejjel Taljan u Franċiżi. Meta l-Eġittu mbagħad ġie taħt l-Ingilterra u daw bdew jinkwetaw u bdew irrabjaw. Allura fetħu l-Victoria College skola bl-Ingliż biex il-native subjects, il-British subjects, il-Maltin, mhux jmorru fl-iskejjel tal-Franċiżi u tat-Taljan, jmorru fl-iskola Angliża.
Profs, daw l-ambjenti qed issemmi anke dan xejn nista' nisuh bħala mest anglikizzazzjoni li konna din insemmu fil-programmi li għaddew.
Iva, da żgur.
Speċi l-Ingliżi kontinwament anke postijiet.
Però fl-Afrika ta' fuq ma tantx irnexxitilhom l-Ingliżizzazzjoni għaliex tant kien hemm influenzi kosmopoliti u kontinentali, speċjalment Taljani, Franċiżi, Griegi, anke Portugiżi, Spanjoli, lower down the ladder, f'soċjetà imma Taljani u Franċiżi qawwin ħafna, ġifieri f'Tunes, fl-Ixandra. U l-Maltin kienu jitħaltu ma' Southern Europeans principalment, mhux tant mal-Franċiżi, il-Franċiżi kienu daqsxej snobs. Apparti li kienu ħafna minnhom agnostiċi jew atej, u allura l-Maltin kienu jarawhom bħala fanatiċi, u l-Portugiżi wkoll, ġifieri Southern Europeans kienu jarawhom bħala speċi religjużi, fanatiċi. Imma bejnietom kienu jitħaltu u ironikament, waħda mill-affarijiet li lili vera taffaxxinani, għax jiena tkellimt ma' ħafna minn dawn l-emigranti tal-Eġittu, anki da Tripli, anki fl-Awstralja. Mela jiena qed nitkellem ma' Malti tal-ħames ġenerazzjoni. Tal-ħames ġenerazzjoni. U biex qed inkellmu? Bl-Ingliż? La, bl-Ingliż ma jafx. Bil-Malti. Jew bil-Franċiż. Jew bil-Taljan. Ġifieri l-Ingliżizzazzjoni li rnexxiet f'Malta fl-ambjent militari dominat, reġimentat, bil-iskejjel, bl-edukazzjoni, bil-politika, bil-portijiet, bid-dokjer, etc. F'pajjiżi oħra fejn ma kellekx dik l-influenza kkonċentrata u dik il-politika hekk ikkoordinata minn fuq, ma seħħitx.
Biex nagħlqu l-programm tagħna fil-qasir, l-immigrazzjoni għall-Malti kienet storja ta' suċċess?
Għal ħafna Maltin kienet storja ta' suċċess. U għadha storja ta' suċċess. Sallu.
Dak il-komment intemmu programm ieħor minn din is-sens ilha nerġgħu niltaqgħu magħkom puntwalment bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmu.